Og vi skal fortsette å snakke om dette kirken vår, og jeg kommer til å avslutte den lille serien som det har blitt, hvor vi fokuserer litt på det som handler om hvorfor vi her, vår visjon, hva det Gud vil med oss som menighet. Og vi har valgt å bare se litt på forskjellige sider av det her, så det altså to søndager tidligere som du kan få del i hvis det her første søndagen du kommer inn i dette temaet. Du kommer til å ha glede av å høre det her likevel, for det her bygger på hverandre, men hver del kan også stå for seg selv. Har du Bibelen med, så la oss bekjenne sammen. Det alltid en god ting å ha med Bibelen. Så la det bare være en god vane, og har du den ikke med i dag, så ikke se ned. Det bare å løfte ansiktet og være like frimodig for det, for det bare en god anbefaling. Så det noe med å sjekke selv, vet du, at det som blir sagt stemmer med skrift og Guds ord. Dette min Bibel. Jeg hva Guds ord sier at jeg Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. Amen. Amen. Så i dag vil jeg fortsette å tale til deg om kirken vår. Og vi skal lese sammen teksten, den kommer også på skjermen, fra 2. Korinterbrev kapittel 4, også fra vers 1. 2. Korinterbrev 4, vers 1. Hvis du vil slå opp, så kan du gjøre det mens jeg tar meg litt å drikke. Derfor mister vi ikke motet. For Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Altså, vi mister ikke motet på grunn av Guds barmhjertighet. Altså, Gud er en barmhjertig Gud. Gud er en barmhjertig Gud. Han er ikke en sint Gud, han er ikke en uforsonet Gud. Gud er en barmhjertig Gud. Og det er veldig, veldig grunnleggende og viktig å få tak i. Gud er en barmhjertig Gud. Vi tar avstand, sier Paulus, fra alt som skammelig og ikke tåler lyset. Skal vi rett og slett lese fra vers 2 her sammen? 1, 2, 3. Vi tar avstand fra alt som skammelig og ikke tåler lyset. Vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Vårt evangelium skjult, så det skjult for dem som går fortapt. For denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset som stråler frem fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for deres skyld. Og for Jesus skyld. Og vi leser alle sammen videre fra vers 6. For Gud som sa, lyset skal stråle fram fra mørket, han har også latt det skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkar, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. I Jesu navn, så takker vi deg, Herre, for ditt levende ord. Takk at du vil åpenbare deg i våre hjerter, og takk for at du hjelper meg å tale som jeg bør. Amen. Jeg skal ta fram to av våre fem verdier. For verdiene sier noe viktig om kulturen som vi ønsker å ha og skape iblant oss. For det vi vil at, altså den atmosfæren og den kulturen som vi ønsker at mennesker som kommer til Karismakirken skal møte. Og det slik at vi har tatt fram noen bilder av noen leirkrukker de siste tiden. Og Paulus han bruker leirkrukken som et bilde på menigheten. Så dette leirkrukken og prinsippet som Paulus bruker når han skal fortelle noe viktig om hva menighet Og jeg har brukt et par søndager allerede, som sagt, til å snakke om leirkrukkens ytterside. Vår historie, vår identitet, vår arv, og alt det her kan du finne på podcast, hvis du vil høre det, og høre meg. Og alt det der kan du også finne på livestream, hvis du vil se meg i tillegg. Hvis ikke du synes det mye å se på, så kan du nøye deg med podcast. Og bare høre, det går Kona mi synes jeg ganske kjekk da. Bare for å si det sånn da. Og bare hun synes det, så bryr meg ikke så mye om hva du synes. Vet du hva? Vi er skapt i Guds bilde. Vi er skjønne, vet du, og vakre, og kjekke, og flotte mennesker, fordi vi er skapt i Guds bilde. Alle mennesker er vakre. Sånn er det, og det er fint, vet du, fordi vi har Gud som vår skaper, og Gud som vår gode far, og han er ufattelig fornøyd med hver enkelt av oss. Så det kan du jo si til deg selv, Gud er fornøyd med meg. Si det inne der, i hvert fall da. Men dere, leirkroken. Du skjønner, vi snakker om leirkroken. Hvorfor bruker Paulus leirkroken? Ja, vi skal snakke litt om akkurat det. For du ser, de leirkrokene her, de er litt sånn shabby. Det er vel noe som heter shabby chic, har jeg hørt noe om, innenfor innredning og sånn. Det her må jo være shabby chic. Det er sprukkent, det er litt sånn skralt. Men det er noe flott, skjønner du, med det her med leirkrokene. Men vi skal fokusere i dag på leirkrokens innhold, fordi at hensikten med en krokke, det var ikke det, i den tiden ikke bare å ha den til pynt, men det var å fokusere på innholdet i leirkroken. Og det er leirkrokens funksjon som beholder, som er hovedpoenget og nytteverdien av en leirkroke. Og slik er det også med menigheten, at i menigheten, så sier Bibelen, er det en skatt. Ja, vi leste det sammen. Det er en skatt som Gud har plassert i leirkroken, og det er den skatten i leirkroken, i menigheten, som gjør menighet til menighet. Og skatten, det er ikke noe mindre enn evangeliet. Og evangeliet, det er de gode nyhetene. Vi har gode nyheter til landet vårt. Vi har gode nyheter til byen vår. Vi har gode nyheter til våre venner. Vi har gode nyheter til mennesker som lengter etter Gud. Det er Gud har forsonet seg selv i Kristus Jesus. Og han tilregner dem ikke deres overtredelser. Det er gode nyheter. Og jeg blir aldri trøtt med å gjenta det, fordi at det er så viktig. Når vi ser, du vet at når jeg møter mennesker ute på gata, mennesker jeg kjenner og ikke kjenner, mennesker utenfor, for kirkens vegger, så kjenner jeg det at hvert menneske jeg møter, nå tenker jeg ikke alltid sammen, men når jeg tenker på det, så tenker jeg, ja, men det er jo en bror, det er jo en søster. Og noen ganger så kan du bare kjenne at Guds kjærlighet flyter ut til mennesker, så får du nesten lyst til å bare kalle en du ikke kjenner, men du bare møter, og tenk at du er min bror. Da sier jeg ikke det høyt, for han lurer på om jeg er helt gæren, gått helt av konseptene, vet du. Men det er slik at i Guds øyne, når vi ser på hvert menneske gjennom Guds øyne, så har Gud forsonet hvert menneske med seg selv. Så fra Guds sider så er mennesker forsonet med Gud. Det som gjenstår er jo å få lov til å gi sitt gjensvar til den gaven som Gud har gitt i Jesus Kristus. Ja, Jesus, jeg tar imot den frelsen du har gitt meg i Jesus Kristus. Det er det som gjenstår. Det er ikke noe mer forsoning som Gud må gjøre for at mennesket skal bli frelst. Det er ikke noe mer som gjenstår fra Guds side for at mennesket skal bli frelst. Det som gjenstår er å ta imot den gaven som Gud allerede har gitt, og som han ga for 2000 år siden. Jeg synes det er spesielt når Benny Hinn for noen år tilbake sto fram, en kjent verdenspredikant, amerikaner, han sto og samlet tusenvis av mennesker på sine store møter og leide store arenaer. Og da har de et svært kor bak seg. De priser Gud, og det er fantastisk å være til stede der. Og Benny Hinn, han kommer på flott amerikansk vis, vet du, i hvit dress og greier. De kan det der, amerikanerne. Og så er det møter som har frelse og helbredelse. Så kommer han fram på podiet, og så sier han at venner har en ting å fortelle i kveld, det er at ingen blir helbredet her i kveld. Og du hører nesten gå en sånn lite gisp gjennom forsamlingen, for at der var det kommet hundrevis, kanskje tusenvis av mennesker, for nettopp å bli helbredet, for nettopp å bli berørt av Guds kraft til helbredelse. Og så smiler han varmt og lunt, og så sier han, alle ble helbredet for 2000 år siden. Du skjønner, det er ikke noe nytt som gjenstår fra Guds side når det gjelder helbredelse og frelse. Gud har betalt prisen. Gud har forsonet verden med seg selv. Og det det, derfor så sier Bibelen så flott i 2. Korinterbrev 5:19, at Gud var i Kristus Jesus og forsonte verden med seg selv. Så Gud var til stede med Jesus i korset når han forsonte verden med seg selv. Og 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 3, sier at han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre synder, men for hele verdens. Halleluja. Det er de gode nyhetene. Det er skatten i leirkaret. Det er den skatten, det er den åpenbaring som Gud har lagt i hvert menneske som er frelst. Du er et leirkar. Sammen er vi et leirkar. Vi er en menighet. Og her så taler Gud ikke bare til enkeltkristne, men han taler til menigheten og sier, dere er en leirkroke. I den leirkroken har Gud plassert en skatt. Og den skatten, det er evangeliet, de gode nyhetene. Og hva sier Bibelen? Når hyrdene kommer til gjeterne julenatt, så sier engelen, se, jeg forkynner dere en stor klagesang. En stor glede. En stor glede. Så man kan jo lure på hva som har skjedd i landet vårt når man klarer å fremstille evangeliet og kirke som noe som har liksom med hengehue og alvorlighetsgrad i den grad at folk mister helt gleden og nesten går deprimert hjem. For Bibelen sier, han har forkynt oss en stor glede. Så vi har grunn til å glede oss og slippe gleden løs og få lov til å se inn i hva er det Gud virkelig har lagt i menighetens hjerte. Hva er det han virkelig har lagt i ditt liv? Jo, han har lagt en skatt der. Det har kommet et lys inn i livet ditt. Det har kommet noe nytt inn i livet ditt. Du gikk fra døden til livet, fra mørket til lys, fra syndens bånd og fangenskap til frihet. Det er glede i kirka. Vi har et gledens budskap. Vi forkynner et godt budskap. Det er gode nyheter. Det er ikke bare noe vi sier, det er sant. Det er sant inn i ryggmargen av det vi står for. Det er gode nyheter. Menigheten er den beholderen, den krukken som Gud har tømt sitt liv inn i. Og som han har sagt, gjennom den krukken der, så kommer et lys. Ja, du kan kanskje se det, at det er et lys, vet du, som stråler fram i sprekken. Og sånn er det. Bibelen sier det, vi leste det sammen, at han har latt lyset skinne, i hvor enn da? I våre hjerter. I våre hjerter. Vi leste det i vers 6, i teksten vi leste sammen. Kunnskapen, han har latt lyset skinne i våre hjerter. For at kunnskapen, og hør på det her, det er så fantastisk flotte ord han bruker her, sterke ord. For at kunnskapen, altså evangeliet, om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Wow! Kunnskapen, altså evangeliet, kunnskapen om hva Gud har gjort for menneskeheten på korset, om Guds herlighet som er åpenbart i Jesu Kristi ansikt, det skal lyse fram. Hvorfra da? Fra våre hjerter. Fra krukken skal det lyse fram. Så Gud har en hensikt med våre liv. Han har den hensikt at herligheten, Guds herlighet, som er i Jesu Kristi ansikt, og som han har lagt i ditt liv, det lyset skal få lyse fram fra våre liv og fra menigheten. La meg snakke litt mer om menigheten i dag. For du skjønner, jeg har en enorm forventning i mitt hjerte til at når vi kommer sammen i Guds tjeneste, når vi kommer som brødre og søstre sammen på søndag formiddag, så er det en herlighet iblant oss. Så er det en atmosfære iblant oss. Så er det en realitet at Gud har latt sin kraft, han har latt det bo midt iblant oss. For vi er det leirkaret som han har fylt den skatten og det lyset, tømt det lyset inn i. Så når vi kommer sammen, da er det et potensial til stede av at Gud blir synlig. Og det er noe av det vi ønsker når vi setter kultur i menigheten, når vi snakker om hvordan ønsker vi å ha det, så ønsker vi å legge til rette slik at det lyset kan bli synlig for folk. At den herligheten som er i Jesu Kristi ansikt, skal få lov til å lyse fram iblant oss. Slik at mennesker som kommer til Karismakirken skal få lov til å oppleve at det lyset, den herligheten, den skjønnheten som er i Jesu Kristi ansikt, det blir synliggjort for dem. Det skinner et lys ut fra krukken. Evangeliet. Det stråler fram. La meg si litt mer om kulturen, for at det er slik at, hva er sammenhengen mellom evangeliet og kultur i menigheten? Kultur er jo et sånt, kanskje litt merkelig og litt nytt fremmed ord å bruke i den sammenhengen her. Men hør, kultur er bra, skjønner du. Fordi at kultur, det er noe av det som du ikke kan på en måte sette helt fingeren på, men det har noe med den atmosfæren, det har noe med den der fortettet, den tonen som er i menigheten når menigheten samles. Det er noe av det som treffer oss når vi kommer inn i kirken og vi opplever det å være her. Noe av det er kulturen. Kultur er noe av det du møter når du snakker med enkeltmennesker i kirka. Og du merker deres holdning, deres hjerte. Noe av det som varmer, noe av det som treffer i livet. Det er noe av det du møter, og det er noe av det som kulturen skal beskrive. Det er så herlig, vet du, når Thomas, kjære bror, kommer ifra Polen og opplever at han kommer ifra sitt land til Norge, kommer til kirken, så kjenner han at her har jeg venner, her møter jeg et hjertelag, her møter jeg mennesker som bryr seg om meg. Og det er nettopp noe av det han setter ord på, det er kultur, og det er vi glade for, og vi vil at det skal forsterkes, at det bare skal få øke, at det skal få lov til å bli enda mer synlig. Og la meg snakke litt om akkurat det her med kultur. Hensikten med kulturen vår i kirken, det er å trekke oppmerksomheten mot evangeliet, så det blir synlig. Amen. Hensikten med kultur er å trekke oppmerksomhet mot Jesus. Fordi at det er du og jeg som er det første mennesket møter når de kommer til kirken. Det er du og meg som ofte er den første de møter når de er på vei mot Jesus. Så vi er, og Gud vil at vi skal på en måte være, vi blir en slags filter. Så folk må på en måte gjennom mennesker for å møte Gud. Veldig ofte. Fordi at vi er bærere av den skatten, vi er bærere av evangeliet. Og evangeliet blir synlig gjennom våre liv. La oss kjøre litt på her. Så hensikten med kulturen i forsamlingen er å trekke oppmerksomhet mot evangeliet for å synliggjøre Jesus. Så kulturen i kirken er som å komme hjem og kjenne lukten av steken i ovnen. Den skaper forventning og drar meg mot middagsbordet, for nå har jeg lyst til å spise, for jeg kjenner den gode lukta. Sånn er kultur. Henger du med fortsatt? Kulturen er som god middagslukt. Det trekker deg mot middagsbordet. Og sånn er det når vi skaper den vellukten. Og Bibelen snakker jo om det, at vi er en vellukt, Kristi vellukt i verden. Og vi er mennesker som Gud har tenkt at han vil synliggjøre Jesus gjennom. Og da er det viktig at vi kommer på linje med de tankene og de planene som Gud har for oss, slik at vi forstår og har den selvforståelsen at jeg er faktisk viktig for at mennesket skal få møte Jesus Kristus. Kultur i karisma, det er kulturen i Karismakirken som mennesket møter når de kommer til kirken vår. Det er atmosfæren her i huset. Og kultur, det skapes. Du og jeg, vi setter kulturen, vi bestemmer kulturen. Og det, for den kulturen som blir til av seg selv, det blir ofte en ukultur. Hjemme hos deg og hjemme hos meg, så setter vi kultur. Vi skaper kultur, vi snakker sammen, og så snakker vi om hvordan vil vi at det skal være hjemme hos oss. For hvis vi ikke definerer kulturen, og definerer hvilke verdier og hvordan vi skal ha det hjemme hos oss, så får vi det sannsynligvis et mer eller mindre kaos, og det er hverken bra for familien å bo der, og det er ikke bra for de som kommer inn å være der. Det blir en ukultur. Kultur, det skapes. Og vi har satt i kirka vår noen begreper for den kulturen og den atmosfæren som vi vil at kirken vår skal ha. Den kulturen, den er en frukt av budskapet vårt. Det er en refleksjon av evangeliet. brutt ned I enkeltbegreper. Og den første jeg har lyst til å vise deg her, det denne her. Troverdighet. Husker kanskje at du har ofte sett fem ord på veggen her. Fem ord, første bokstaven I de fem verdiene, danner et sånt akronym, tror jeg det heter. Tunis, det for å hjelpe oss å huske det. Så T for troverdighet. U I Tunis altså for utfordrende. N-en for nær. I for inkluderende. Og S-en for generøs. Det fem verdier. Og hvis du merker det, og hvis du smaker på de begrepene, så merker du at det jo begreper som med på å faktisk si noe om hvem Jesus og hva evangeliet Og vi ønsker å reflektere det, og gjøre Jesus synlig. Så det her fem ord, fem begrep som vi har valgt for å være med på, og hjelpe oss til å skape og minne oss om, dette en kultur vi ønsker å ha og skape. La oss si litt om troverdighet, på vei inn til å snakke litt om det som står her på veggen. Så jeg bare lyst til å lese Galaterbrevet 2:11 som står her. Og der står det på den måten. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot, rett opp I ansiktet, for oppførselen hans avslørte ham. Før det kom noen fra Jakob, spiste han sammen med de hedningkristne, men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, for han var redd de omskårne. På samme måte hyklet de andre jødekristne, så til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Så hva det som skjer? Jo, det som skjer at Paulus kommer til Antiokia. Og der det at han konfronterer Peter og sier, Peter, du oppfører deg ikke likt når du sammen med jøder, jødekristne, som det du gjør når du oppfører deg sammen med hedningekristne. Du to forskjellige personer. Det ikke troverdig. Det det han sier. Jeg synes Bibelen fantastisk. Og du vet at sånne historier som det her, det bare med på å fortelle meg hvor genuin og hvor sann og hvor ekte Bibelen For den tar til og med sånne liksom negative ting. Og forklarer, setter ord på det, og forklarer jo at ja, men vi jo mennesker. Det med troverdighet, det at liv og lære ikke alltid henger sammen. Det skjer for alle og noen av hver oss, det jeg skal si. Men Gud ønsker at vi skal være troverdige. At liv og lære skal få lov til å henge sammen. Og når vi opplever, og den hellige ånd viser at nei, det spriker litt I våre liv, ja, men så vil han hjelpe oss til at det kan være en og samme ting. Så Paulus, han ble brukt av den hellige ånd til å forklare for Kefas, som altså den samme som Peter, at Peter, nå det slutt på hykleriet ditt. Når du sammen med jødekristne, så må du være den samme der som når du sammen med hedningekristne. Og her gikk det på at han spiste mat sammen med hedningekristne, som han ikke spiste sammen med jødekristne. Så det var bare for å illustrere litt her, hvordan Bibelen også opptatt av det her med troverdighet. Og Bibelen kaller det for at når, når troverdigheten mangler, da det snakk om hykleri. Da gir man seg ut for noe man ikke Og vi ønsker, at som kirke, så ønsker vi å være troverdige. Det betyr at det samsvar mellom det vi tror og det livet vi lever. Vi vil strekke oss mot at vi har vitnesbyrdet blant annet at I Karismakirken lever og praktiserer de det de forkynner. Der lever de og praktiserer de det de tror. Amen. Jeg følte det var så stille I dag. Det greit fortsatt? Ja. Det bare dere at dere hører etter? All right. Tusen takk, det bra. Så vi vil ha samsvar mellom det vi sier og det vi Og vi leste I teksten vår fra 2. Korinterbrev 4. Vi tar avstand fra alt som skamlig og ikke tåler lyset. Vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss fram, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Hør, her snakker vi litt om det her med risikoen med å være et leirkar. For folkens, når folk kommer til, når jeg hører mennesker som ikke regner seg som kristne, si at ja, dere tror at dere noe bedre enn noen andre, så blir jeg lei meg. For jeg tenker, ok, da har jeg gitt meg ut for å være noe jeg ikke fordi at jeg jo ikke despot bedre enn noen andre. Det som forskjellen, likevel en radikal stor forskjell, det at jeg har fått lov til å ta imot evangeliets gave. Og det hele forandringen I mitt liv. Det hele forandringen I mitt liv. Men det betyr ikke at jeg noe bedre menneske enn noe annet menneske. Jeg stiller på samme kår som alle andre. For Bibelen sier alle mennesker har syndet og har ikke del I Guds ære. Men på grunn av skatten I leirkaret. På grunn av at lyset har truffet mitt liv. Fordi at Jesus har flyttet inn I livet, så har livet mitt blitt forandret. Så jeg et leirkar, sprukkent, ufullkomment, men det en skatt som bor I meg. Og det troverdig. Det troverdig. Så hva betyr det for oss I Karismakirken å være troverdig? Det betyr at vi snakker sant om Gud. Vi snakker sant om Gud. Vi snakker sant om mennesket. Vi snakker sant om livet. Vi snakker sant om døden, evigheten og det evige liv. Alt det hører med til å være troverdig. Vi snakker sant om det her at tro på Gud har også med tvil å gjøre. Vi snakker også om menneske. Menneske ikke fullkomment, men menneske I Kristus en mulighet. Vi snakker sant om livet. Det ikke alltid lett å leve. Det mange spørsmål rundt det. La oss være ærlige på det. Men Bibelen har et godt budskap om det å leve. Og det også troverdig. Så det å være troverdig betyr ikke å grave seg ned I noe elendighet og forkynne noe elendighetsteologi. Men det har med å snakke sant og være om det, men samtidig også si at det sant og det troverdig, det Guds ord sier. At han en forskjell I våre liv. Hvordan kan Karismakirken være troverdig? Vi troverdige fordi vi lager en powerpoint hvor det står at troverdighet en av våre verdier? Nei. Det betyr fryktelig lite. Men når mennesker møter deg og meg I hverdagen, eller kommer til gudstjeneste for første, andre eller tredje gang, så vår drøm at de skal få lov til å møte en troverdig forsamling. Et troverdig folk. Og det skaper atmosfære. Jeg sa ikke fullkomne mennesker. Jeg sa troverdige mennesker. For troverdige kristne mennesker som snakker sant om Gud, om menneske, om livet, om døden og evigheten. At vi leirkrukker, skjøre, svake, ufullkomne, feilende mennesker, men vi snakker likevel sant om det å leve. Og hør. Nå har jeg snakket litt om det å være ærlig. Men nå skal jeg utfordre deg litt. For utfordringen jo en del av vår kultur, ikke sant? Å være utfordrende et sånt, en verdi for oss. Og her utfordringen. Det også troverdig når du som en kristen står frem og sier Jesus har forandret livet mitt. Jesus, han kraften I mitt liv. Jesus, han inspirasjonen I mitt liv. Jesus, han har tilgitt mine synder. Jesus har gitt meg et nytt liv. Men den siden av troverdigheten I våre liv som kristne, den vi kanskje litt for beskjedne på å holde frem. Du med? For noen ganger så blir vi litt sånn, ja, vi skal ikke skille oss ut, og vi vet at det er et politisk trykk mot det å skulle holde tro for seg selv, men det også et åndelig trykk og et angrep mot kristne dag å skulle holde evangeliet og liksom holde bare troen for seg selv. Altså, djevelen på 24-7 for å hindre kristne å fortelle at Jesus har forandret livet mitt. Og det, men du skjønner at det å være utroverdig, for det ikke riktig av deg, og det ikke riktig av meg å være beskjeden av det. Nå skal vi være ledet av Hellig Ånd, og vi viselige og alt det her, ikke sant? Men noen ganger så viselige, vet du, at vi mister troverdigheten på at vi kristne. For når mennesker som omgås oss dag til dag, og de bruker årvis på hele tatt oppdage at, jo, men du jo en kristen. Og det var en av de internasjonale som hadde et sånt bra poeng her, jeg tror det var du, Theophilus, som hadde en et sånt bra innspill. Noen ganger forteller folk hva de har gjort I helga. Og så spør de deg, vet du, ja, men hva har du gjort I helga da? Nei, ja, bare slapp av og sånn. Ja, det jo ikke sant. Du var jo på gudstjeneste. Og hvorfor fortalte vi ikke det? At vi var på gudstjeneste. For det jo livet vårt. Det jo det vi gjør på søndager, de aller, aller fleste søndager. Og hvorfor ikke da være troverdig og si at jo, men det var det jeg gjorde. Og fortelle det på en måte som gjør at du viser noe av den gleden du hadde ved å være på Guds tjeneste. Hør, la oss være litt frimodige. La oss trå litt ut av skallet, og la oss være rett og slett ærlige på oss det som har med Jesus å gjøre. Han er jo den mest naturlige delen av livet vårt. Halleluja! Jesus, vet du, han er fantastisk. Å få lov til å stå fram og få lov til å være et enkelt leirkar som noe av lyset fra herligheten i Jesus kan få skinne fram ved at de får lov til å høre at ja, men du var jo på Guds tjeneste. Du tror på Jesus. Jesus, han svarer, han er med deg i hverdagen. Hvor er det du får kraften og styrken i ditt liv fra? Kommer jo fra Jesus. La oss være troverdige, og la oss ikke bare fortelle den ene siden som handler om at vi er vanlige, alminnelige mennesker, men la oss også fortelle om den andre siden som handler om at vi er født på ny. Gud har flyttet inn. Det er en forskjell i livet mitt før og nå. Jeg er en kristen. Og la oss fortelle det uten å være beskjedne. La oss bare være stolte av å kunne stå frem og si, ja, jeg tror på Jesus. Hør, mye kommer til å forandres, både i våre liv og i menigheten. Når vi våger å stå frem og fortelle, sånn er det. Det har med troverdighet å gjøre. La meg bare ta en til her, før vi går mot avslutningen av gudstjenesten vår. Og det handler om nær, å være nær. Karismakirken skal være nær. Det er en annen verdi som skal prege vår kultur. Nærhet. Salme 46, 2 sier, Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød, og alltid nær. Alltid nær. Gud er alltid nær. Lukas 10, 9, Jesus sier, helbred de syke der og si, Guds rike er kommet nær til dere. Hvor er Gud? Gud er her. Gud er her. Når kristne og frelsesmulige mennesker kommer til gudstjeneste, så hva er det vi ønsker at de skal få oppleve da? Hva slags atmosfære er det vi ønsker at de skal få oppleve? Jo, nærvær. Nærhet. At noen er nær. Ja, hva betyr det helt konkret? Jo, det betyr at noen ser og noen hilser. Det var et seminar som en menighet inviterte til. Så var det en predikant som hadde sett den annonsen i avisen og kom til det seminaret. Og når han kom inn der, så sto det en 4-5 og snakket sammen. Når han kom inn der for første gangen, så hørte de at de gikk i døra, og alle snudde seg og så hvem det var. Og så var det akkurat som ansiktene sa, hva er verden vedkommende her? Og så snudde de seg mot hverandre og fortsatte å snakke. Da føler man seg skikkelig velkommen. Du vet, det er jo ikke rart noen ganger at mennesker er livredde for å gå på gudstjenester, hvis man møter en sånn holdning. Nei, vet du hva? Jeg ønsker at folk skal oppleve at de nesten gjør oss en tjeneste på å komme, ja. Hørtes ikke det litt bra ut? At vi nesten, tusen takk for at du kommer. Det synes vi er utrolig hyggelig. Det at folk bruker av sin tid og kommer for å være en del av gudstjenestefellesskapet vårt, det skal vi virkelig verdsette. Det skal vi virkelig vise at vi setter pris på. Og derfor så er vi ikke gjester i eget hus, vi er verter. Vi er vertskap i eget hus. Og vi ønsker at folk skal få lov til å kjenne at ja, det er like lett og like godt å komme inn i Karismakirken. Det skal ligne på det å få lov til å komme til Jesus og bli frelst. Han som alltid står med åpne armer og alltid tar imot oss. Han svikter aldri. Og venner, sånn, det skal være den der varmen iblant oss, hvor vi inkluderer, ser mennesker og inkluderer dem, også nye mennesker i livet vårt. La oss passe på at vi har rom og overskudd i vårt liv og prioritering til å inkludere nye mennesker. Nærvær. Og hør, vi inkluderer ikke fordi at vi har en baktanke, vi inkluderer fordi vi elsker folk. Veldig viktig, og ikke ha noe skjult agenda. Vi sier fra oss alt skamlig, alt skjult, sier Paulus. Det er ikke det det handler om. Vi ønsker ikke å ha det sånn. Vi legger sannheten åpent fram, og så sier vi, dette er oss. Sånn ønsker vi å ha det. Fordi vi tror på en stor Gud, en stor Jesus. Hør, la oss praktisere også Guds nærvær. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi tror at Gud er nær. Bibelen sier, han er nær. Ja, men da tror vi at Gud er nær. Og hva gjør det med oss? Jo, Da begynner vi å snakke om Gud som om at han nær, ikke langt borte. Da ber vi til far i himlen som at han nær og hører oss. Og vi tilber Jesus som at han nær og ikke langt unna. Det betyr at vi til stede i det vi gjør. Tror vi virkelig at Gud her midt iblant oss, ja, så forløser troen nærværet. Guds nærvær. Og det gjør veldig mye. Så du og jeg, vi med på den måten med å praktisere nærvær. Guds nærvær, så vi med på å praktisere nærvær, og vi med på å skape atmosfære. Guds atmosfære forløses i kirka, og vi kjenner at Gud iblant oss. Da karismakirken nær. Så når vi troverdige? Når vi nær mennesker? Jo, det jo når du og du og du og du og du, du og du og du og du, alle sammen begynner å leve troverdig, fortsetter å leve troverdig, ha fokus på det, fokus på å være nær, være verter, se mennesker, skape atmosfæren sammen, da begynner verdien å leve. Da skapes atmosfære, da skapes kultur, og da opplever vi at da kommer vi til å se at ting forandres. Da forandres kirka vår. Da blir det noe enda mer genuint, noe som med på å tiltrekke oppmerksomhet, fordi at da alt sammen med på å rette fokus mot Jesus, og han blir helliggjort i menigheten. Skal vi be sammen? Herre, vi priser og takker deg for at vi kan få lov til å være de vi skapt i ditt bilde, som leirkar. Herre, vi ber om at ikke det oss selv som mennesker som skal være det som tiltrekker far, men at det kan få være Kristus i oss. Herre, det det som vi lengter etter og drømmer om. Herre, at atmosfæren av ditt nærvær, at det faktum at du midt iblant oss, at det virkelig får lov til å merkes iblant oss. Derfor så har vi den forventningen til deg, Herre, at når vi kommer sammen, Herre, og vi tror på deg, du som nær, så forløses din herlighet og din kraft over oss. På en slik måte at mennesker får lov til å se deg. Større oppenbaring av hvem Jesus og større oppenbaring, Herre, av hvem du At kjærligheten til deg, Herre, skal få lov til å øke og vokse, fordi at vi får lov til å se mer av din skjønnhet og din herlighet i fellesskapet vårt. Og Herre, så lengter vi etter å se at mennesker blir helbredet, Herre, og se mer av din kraft og din ånd utgitt iblant oss, Herre. At nye mennesker velger å si ja til evangeliet og begynner å følge deg. Og vi takker deg, Herre, for at vi kan få lov til å være med sammen og være med å skape den menigheten, være med å skape den kirken. Og far, vi ber at vi ved din nåde skal få lov til å være en aktuell kirke for mennesker i dag. Og Herre, da trenger vi din hjelp, Herre, for det du som gir vekst. Og Herre, hjelp oss å både gjøre og være og lytte inn, Herre, fra den hellige ånd i våre liv, og være bevisste på at jeg kirken. Jeg krukken. Jeg en bærer av evangeliet, lyset, det gode budskapet. Det også meg. Jeg en del av det. Og Herre, gjør oss bevisste, far, på at du har kalt oss og utvalgt oss til å være en bærer av gode nyheter og godt budskap i vår hverdag. Der vi hver dag, Herre, og i kirken, far. Vi priser deg for det. Og i dag så ønsker vi bare også å løfte fram, Herre. Løfte opp byen vår, Herre. Vi ønsker å være med å velsigne Stavanger, Herre. Vi velsigner Randaberg, Herre. Vi velsigner Sandnes, Herre, og Sola. Herre, vi velsigner, Herre, by og bygd, Herre. Takk for at du har satt, Herre, din menighet midt iblant et folk, Herre, i denne tiden. Og Herre, hjelp oss å få lov til å være et lys som skinner, far, og som vittner, og som får lov til å stå fram og være med å synliggjøre deg i vår tid. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Vi priser deg for det, og takker deg for det. Så vi velsigner hverandre, vi velsigner din menighet, og vi takker deg for at vi har fått nåde og barmhjertighet av deg til å være med. I Jesu Kristi navn. Skal vi reise oss opp, og så skal vi bare fortsette å tilbe Jesus. Takk Jesus sammen. Og så må jeg bare si at det et privilegium. Det med stor takknemlighet, og det med ydmykhet, at jeg får lov til å være pastor i menigheten, få lov til å forkynne evangeliet, forkynne Guds ord for dere, og få lov til å være med og bygge en menighet som vi har tro på, skal ryste disse omgivelsene, sammen med alle andre gode menigheter som er i området vårt, som vi er satt sammen med. Vi er ikke alene. Vi er mange, heldigvis, men vi skal gjøre vår del. Vi skal få lov til å bygge denne menigheten, og vi skal få lov til å gi vårt beste for Gud og for Guds rike sak. Er ikke det nydelig? Jeg synes det er fantastisk. Jeg opplever det som et stort, stort privilegium å få lov til å være her og bli satt sammen med dere som ett folk. Amen.